Ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Grupul ucenicilor Domnului Iisus Hristos a fost foarte divers, la fel ca și lumea în care trăiau. Diversitatea calităților și aptitudinilor produce echilibru și în același timp tensiune. Continuăm astăzi studiul despre apostolii Domnului Iisus și vom examina viața și lucrarea apostolului Ioan, probabil cel mai tânăr dintre ucenici, dar în același timp unul din cercul intim al Domnului Iisus Hristos. Ioan s-a remarcat nu numai prin predicarea Evangheliei, ci și prin scrierile sale și ne-au rămas de la el o Evanghelie, trei epistole generale și Apocalipsa. Veniți acum să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din epistola 1 a lui Ioan, capitolul 1, primele 4 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să aplicăm învățăturile din cuvântul Său. Doresc în seara aceasta să continuăm studiul nostru despre apostolii Domnului și să vedem ce-l face pe Dumnezeu să aleagă pe un om. De ce alege Dumnezeu? De ce a ales pe cei 12? De ce alege astăzi oameni care să-l slujească? Ioan, evanghelistul, se pare că a fost văr cu Domnul Iisus. Din înțelegerea pe care o avem în Evanghelii, Salome, soția lui Zebedei și mama lui Iacov și Ioan, se pare că a fost soră cu Maria, mama Domnului Iisus. Așa că Domnul Iisus și Ioan probabil că au crescut împreună și s-au cunoscut destul de bine. Ioan era mai tânăr, și atunci când Ioan a crescut, s-a maturizat, a ajuns să fie ucenic al cui? Al lui Ioan Botezătorul. Și într-o zi, Domnul Iisus vine la Ioan Botezătorul ca să fie botezat. Și Ioan are atunci o revelație divină și face o mărturie despre Domnul Iisus. Și Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și sunt sigur că Ioan, evanghelistul de mai târziu, a auzit mărturia. Și nu merge după Domnul Iisus atunci. I-a mai trebuit puțin timp. Sunt lucruri cu care ne familiarizăm. Auzim atât de mult și atât de des, încât nu mai suntem receptivi. Domnul Iisus însuși a spus, un proroc nu este prețuit în patria lui și între cei din casa lui. Și Ioan, care era din casa lui, prima dată când aude mărturia, parcă nu-i vine să creadă. A doua zi însă, Ioan, botezătorul, era iarăși cu doi ucenici, cu Andrei și cu Ioan. Și iarăși face o mărturie despre Domnul Iisus. Și de data aceasta, inima lui Ioan este pregătită. Și de data aceasta, împreună cu Andrei, pornește după Domnul Iisus. Și acesta a fost începutul unei relații noi pe care Ioan a avut-o cu Domnul Iisus. Până atunci l-a cunoscut ca și verișor. De atunci încolo l-a cunoscut ca și învățător, ca și mielul lui Dumnezeu. Sunt sigur că dacă v-aș arăta acum celebrul tablou al lui Leonardo da Vinci cu cina cea de taină, ați putea să-l identificați ușor pe Ioan. Îl recunoști ușor pe Ioan pentru că este cel mai tânăr, este fără barbă și este de o frumusețe aproape feminină. Și cred că Leonardo da Vinci a fost foarte greșit când a făcut tabloul acesta. În afară de așezarea la masă, sunt alte greșeli. Și l-a închipuit pe Ioan ca și un tânăr aproape efeminat. Și n-a fost așa. Ioan a fost un om foarte viguros. Ioan a fost un om pe care evanghelistul îl numește Fiul Tunetului. De fapt, Domnul Iisus i-a dat numele acesta. De ce? Pentru că într-o zi, atunci când erau să intre într-un sat al samaritenilor și samaritenii nu i-au lăsat să intre, Ioan împreună cu fratele lui Iacov merg la Domnul cu o propunere ca să rezolve situația și zic, Doamne, dă nevoie să cerem să se pogoare foc din cer și să-i mistuiască. Este acesta Ioan al lui Leonardo da Vinci? Nu prea. Ioan a fost un om plin de pasiune pentru Domnul. Atunci când l-a cunoscut pe Domnul Iisus, s-a atașat de el cu o pasiune nouă și a fost plin de zel pentru Domnul. Îl întâlnim pe Ioan în Marcu, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 9, versetul 38. Este o întâmplare redată. Un om scotea demoni în numele Domnului Iisus. Și Ioan și Iacov, plini de gelozie pentru Domnul, l-au oprit. A spus, tu nu ești de-al nostru, n-ai voie să scoți demoni în numele lui Iisus. Au fost plini de zel pentru Domnul și Domnul îl mustră. Și îi spune Ioane, cine astăzi scoate demoni în numele meu, nu vă poate vorbi de rău? Cine nu este împotriva noastră, e cu noi. Lasă-l, Ioane, lasă-l să lucreze. A fost Ioan plin de zel și plin de pasiune pentru Domnul Iisus, plin de devotament. Și în același timp vedem latura cealaltă. Intolerant, gelos pentru Domnul. Ce fel de oameni alege Dumnezeu pentru lucrarea Lui? Oameni ca și Ioan. Oameni la care trebuie să le spui de două ori cine e Iisus. Oameni care sunt atât de familiari cu Evanghelia și cu lucrarea, încât de multe ori nu-i dau nicio atenție
până când îi zgâlție Domnul. Ce fel de oameni folosește Domnul? Oameni care au pasiune pentru El, care au zel, oameni care îl iubesc din toată inima, chiar dacă sunt intoleranți. Este mai ușor să modelezi un intolerant ca și Ioan, decât un om care n-are pic de pasiune în viața lui. Bisericii din Laodiceea, Îngerul Domnului spune, o, dacă ai fi rece sau un clocot, dar pentru că ești căldicel, nici rece, nici în clocot, cum e mai rău? Am să te vărs din gura mea. Domnul caută oameni care să fie plini de pasiune pentru El, oameni care să-L iubească din toată inima, care să-i fie devotați. Și la fel ca și pe Ioan, El îi transformă și El îi modelează. A mai avut Ioan și alte defecte. A fost ambițios. Era văr cu Domnul Iisus și într-o zi o trimite pe mama și îi spune, mama, du-te tu și mijlocește pentru noi. Și se duce mama și îi spune Domnului Iisus, aș vrea să-ți fac o cerere. Ce vrei? Vreau, fiii mei, unul să stea la dreapta ta și unul la stânga ta atunci când vei veni în împărăția ta. Nu știți ce cereți. I-au crezut că slava Domnului va fi manifestată într-un tron și în tronuri mai mici pe care să stea Iacov și Ioan și apoi ceilalți. Și slava Domnului avea să fie manifestată într-o cruce. Nu știți ce cereți. Un om plin de ambiție, un om care a dorit să ajungă și să fie cineva. Și trebuie să ia Domnul Iisus și zelul, și intoleranța, și ambiția, și să le canalizeze așa cum vrea El. Să-l transforme pe Ioan ca să devină din acest om intolerant, să devină apostolul iubirii. Cite o întâmplare despre un predicator pe nume Theodore Parker Ferris. A mers în Africa și a predicat acolo Evanghelia. Și într-o zi, printre locurile pe care le-a vizitat, a fost și o leprozerie. Și când a mers acolo la leprozerie, a văzut cum una dintre misionare, care era asistentă medicală, a desfăcut bandajele de pe rănile unui om. Și era o priveliște cumplită. Și femeia aceasta, misionară, a curățat rănile și le-a bandajat. Și cum stătea Ferris acolo și se uita, l-a umplut groaza și îi spune femeii, spune, eu n-aș face lucrul ăsta pentru 10.000 de dolari. Și îi spune ea, nici eu nu l-aș face pentru 10.000 de dolari. O fac pentru dragostea lui Hristos. Nu banii te transformă. Și nu banii îți dau sens și direcție în viață, ci dragostea Domnului Iisus. Și nu tronurile și pozițiile l-au transformat pe Ioan. Nu acestea, ci dragostea Domnului Iisus. Și dacă citim Evanghelia pe care a scris-o și citim apoi epistolele pe care le-a scris, sunt două cuvinte care ies în evidență. Primul este dragoste și al doilea cuvânt este mărturie. Ioan, dintr-un om intolerant și ambițios, devine apostolul iubirii. Și Ioan, care a fost tare greu de cap când să primească revelația despre Domnul, devine apostolul mărturiei. Și mereu, mereu vorbește despre mărturia pe care a văzut-o. De fapt, așa își începe întâia epistolă pe care am citit-o. Le scrie fraților și le spune, frații mei, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim. Nu venim cu niște invenții de ale noastre, nu venim cu o poveste a noastră, ci vă vestim ceea ce am văzut noi înșine. Ioan, un om impetuos, un om plin de zel, intră în școala Domnului Iisus ca să fie transformat. Și cel care odată a vrut să ceară foc din cer ca să mistuiască pe dușmanii Domnului, îl găsim în seara cinei, aproape de inima Domnului. Îl găsim devotat și plin de dragoste pentru Domnul. Dragostea nu este însă slăbiciune. Citim Faptele Apostolului și vedem că Ioan, la începutul bisericii, mereu este asociat cu Petru. Și Petru și Ioan s-au dus la templu împreună și au făcut o vindecare. Petru și Ioan predică, Petru și Ioan sunt duși în fața Sinedului, Petru și Ioan sunt aruncați în temniță. Și Ioan, alături de Petru, este unul dintre stâlpii bisericii, unul care apără integritatea și adevărul mesajului Evangheliei. Atunci când au predicat în Samaria și unul de acolo, Simon, a vrut să capete Duhul Sfânt ca el să poată după aceea face minuni și să aibă un câștig, este mustrat de apostoli. Pentru că dragoste nu înseamnă slăbiciune și nu înseamnă tolerarea ereziei, ci trebuie să iubești tare mult ca să îndrepți pe cineva. Trebuie să iubești ca să ridici. Trebuie să iubești tare mult, să riști să fii respins, să riști să fii înțeles greșit, să riști respingerea celorlalți. Și îți trebuie dragoste. Și apostolul Ioan, din dragoste pentru Domnul, vrea să păstreze biserica curată, lipsită de orice erezie. Citim în epistola sa, în capitolul 2, versetul 22 și 23, se strecurase o erezie printre frați. Spuneau unii că Domnul Iisus nu este Dumnezeu. Și el vine și este foarte, foarte categoric. Și spune, cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Cuvinte aspre. Pentru că el trebuie să apere biserica. Trebuie să apere adevărul Evangheliei. Și dragoste nu înseamnă slăbiciune și nu înseamnă tolerarea ereziei, ci dragoste înseamnă să iubești atât de mult încât să ridici, să iubești atât de mult încât să mustri cu duhul blândeții. Și Ioan care a fost intolerant, Ioan care a fost gelos pentru Domnul, când e transformat, se umple de dragoste și mai mult, devine un martor. Citim Evanghelia lui și suntem surprinși de câte ori menționează acolo mărturii pe care le-au făcut alții despre dumnezeirea Domnului Iisus. Și toată Evanghelia lui are ca și scop să ne-l arate pe Domnul Iisus că este Hristosul și că este Dumnezeu. Și Evanghelia lui Ioan culminează cu declarația pe care o face Toma atunci când îl vede pe Domnul Iisus înviat, când îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu. tot ce a făcut Ioan, tot ce a scris Ioan, tot ce a vorbit, a avut un singur scop: să-L prezinte pe Domnul Iisus ca și Dumnezeu și ca Mântuitor. De fapt, în Evanghelia sa, aproape la sfârșit, în capitolul 20, El prezintă care este scopul Evangheliei sale. Și în versetul 30 și 31, El spune: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața veșnică. A avut Ioan o singură pasiune în viață: să-L facă cunoscut pe Domnul Iisus, să știe toți că El este Hristosul lui Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu, și prin credința în El să aibă viața veșnică. Și viața lui Ioan a fost o mărturie. Dragostea lui, transformarea petrecută în viața lui, au fost o mărturie că Iisus este Hristosul și că este Dumnezeu. Atunci când biserica a ajuns să fie persecutată, Ioan a trebuit să plece și el din Ierusalim. Și când a plecat din Ierusalim, s-a dus la Efes. Efesul, un oraș important în Asia Mică, un centru comercial, un centru universitar, a ajuns să fie un centru religios. Și acolo, în Efes, Ioan ridică biserica și acolo, în Efes, Ioan se ocupă să-i învețe pe frați și să-i pregătească. Era bătrân de acum și spune că Ioan, mereu, când îl chemau frații să predice, avea o predică scurtă și spunea copilașilor: iubiți-vă unii pe alții. Și l-au întrebat: bine, frate Ioan, dar altă predică nu mai știi? Și a spus: aceasta este singura poruncă a Domnului nostru. Și dacă o împlinim, nu mai rămâne nimic altceva de făcut, pentru că dragostea este împlinirea legii. A înțeles Ioan în viața lui că singurul lucru care contează este să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima. Și așa l-a iubit. Și așa l-a iubit pe Domnul și a fost atașat de El și a trăit pentru El. Și Ioan, la bătrânețe, când ne-am așteptat totul să meargă bine, Ioan la bătrânețe este exilat pe o insulă, în insula Patmos. Și am putea să zicem: de ce? De ce îngăduie Dumnezeu asemenea tragedie? Știți de ce? Pentru că Domnul mai avea să-i reveleze ceva lui Ioan. Și acolo, în izolare, acolo pe o stâncă din mare, acolo Dumnezeu îi dă descoperiri despre vremea sfârșitului și lucruri care depășesc priceperea noastră. Dumnezeu îi le revelează lui Ioan, acolo în pustietatea insulei Patmos. Unul dintre episcopii de mai târziu a Efesului, Policrates, spune că Ioan s-a întors din exilul acesta în Patmos și apoi iarăși au încercat să-l omoare și l-au aruncat într-un cazan cu ulei fierbinte. Și în mod miraculos Dumnezeu i-a salvat viața și a scăpat și de acolo. Și în sfârșit a plecat la Domnul în anul al 68-lea, după răstignirea Domnului, pe când Traian era împărat la Roma. Ce fel de oameni folosește Dumnezeu pentru lucrarea Lui? Oameni ca și Ioan. Oameni care sunt plini de pasiune și de zel pentru El. Oameni care îl iubesc pe Domnul cu gelozie. Oameni care își pun viața în joc pentru El. Oameni care au cunoscut ei harul și acum îl fac cunoscut mai departe. Oameni care sunt dedicați. Nu e important ce ești, este important ce devii în mâna Domnului. Un mare violonist a anunțat că va da un concert cu o vioară care valorează 20.000 de dolari. Și bineînțeles, lumea curioasă a umplut sala. Și a venit violonistul, a luat vioara și a început să cânte. Și așa de frumos a cântat, încât toți au fost impresionați și când a terminat recitalul, au aplaudat și l-au scandat și s-au sculat în picioare și nu mai știau cum să-și exprime aprecierea. Și violonistul, când a văzut asta, a luat vioara, a aruncat-o pe podiu și a călcat-o în picioare. Și dintr-o dată lumea a muțit. Și spune violonistul, vioara asta a costat doar 20 de dolari. Voi cânta acum cu vioara de 20.000 de dolari. Și a scos cu grijă din cutie o vioară și a început să cânte. Și a cântat frumos. Și nimeni din sală n-a putut spune că a cântat mai frumos cu vioara de 20.000 ca și cu cea de 20 de dolari. Pentru că nu vioara face muzica, ci maestrul. Ne uităm la noi și poate zicem, eu nu-s vioară de 20.000 de dolari. Sunt doar de 20 de dolari sau poate de 10 dolari. Poate zici, corzile mele sunt rupte și nu mai am nici rezonanță. Și am fost pângărit de păcat și nu mai este nimic bun în mine. Dar când maestrul pune mâna pe vioară, atunci auzi muzica. Și nu-i muzica viorii, ci muzica maestrului. Așa face Domnul cu cei pe care îi cheamă. Și vă chem, dragii mei, haideți să fim fiecare o vioară în mâna Domnului, să ne lăsăm modelați de El și El să cânte și El să transforme și El să ne modeleze așa cum ne vrea El. Și atunci, cele mai frumoase melodii le vom cânta, pentru că nu le cântăm noi, ci le cântă Maestrul. Și slava și gloria nu e a noastră, ci este a Lui. Și a Lui să fie slava în veci. Amin.
Thank you.
Mai mult decât alți apostoli, Ioan a scris și a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, care ne-a iubit mai înainte ca noi să-L iubim. Ioan a fost martor la patimile și răstignirea Domnului Isus. A fost alături de Domnul Isus din Ghețiman și până la Golgota, iar în dimineața învierii a fost primul dintre ucenici care a alergat la mormântul gol. A fost martor ocular și el depune mărturie despre tot ce a văzut, pentru ca noi să credem și crezând să avem viața veșnică. Scopul scrierii Evangheliei nu este să fie doar o istorie a vieții unui mare învățător, ci să fie o mărturie despre calea mântuirii, ca să ne conducă la credința în Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și astfel la viața veșnică. Cine crede în Domnul Iisus Hristos are viața, dar cine nu crede în Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nu are viața. Calea mântuirii este clară. Dumnezeu se îndură de oameni și le oferă o mântuire pe care ei nu o pot câștiga prin fapte bune sau merite de vreun fel sau altul. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, iar plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică. Este un dar fără plată și fără merite. Apostolul Ioan scrie în Evanghelia sa în capitolul 1, de la versetul 11 la versetul 13, și ne spune că Domnul Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dragi ascultători, L-ați primit pe Domnul Iisus Hristos în viața dumneavoastră ca Mântuitor și Domn? Dacă încă nu L-ați primit, vă îndemn să faceți chiar acum pasul acesta. Ce v-ar putea opri? De ce să nu acceptați chiar acum darul lui Dumnezeu? Recunoașteți că aveți nevoie de mântuire pentru că ați păcătuit. Recunoașteți acum lucrarea de mântuire făcută de Domnul Iisus la cruce și acceptați-o prin credință. Veniți la Dumnezeu cu rugăciune de predare și spuneți-i: Doamne Dumnezeule Sfânt care ești în ceruri, recunosc că sunt păcătos și am nevoie de mântuire. Îți mulțumesc pentru că în jertfa Domnului Iisus Hristos îmi ștergi păcatele și mă faci un om nou. Te rog să mă primești, te rog să mă transformi, vreau să ascult de tine și să-mi trăiesc viața pentru tine. Te rog, primește-mă în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și dacă astăzi îți predai viața Domnului Iisus, El o primește, o curăță și îți va da putere să trăiești o viață creștină curată. Dragi ascultători, dacă astăzi L-ați primit pe Domnul Iisus ca și Mântuitor, vă îndemnăm să ne scrieți și să împărtășiți lucrul acesta și apoi să căutați o biserică unde este predicat cuvântul lui Dumnezeu și să vă încadrați în biserică. Scrieți-ne pe adresa acestui poste radio cu mențiunea pentru emisiunea Pași spre ucenicie și ne vom ruga pentru dumneavoastră, vă vom trimite un Nou Testament și literatură creștină care să vă ajute să creșteți în credință și să vă îndrume pe calea creștină. Oh. veniți să ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeul și Tatăl nostru care ești în ceruri, venim la Tine așa cum suntem și apelăm la îndurarea Ta. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit atât de mult, încât și-a dat viața pentru noi. Îți mulțumim pentru că oferta mântuirii este făcută și astăzi. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru Apostolul Ioan, pentru că vedem în el puterea transformatoare a Harului lui Dumnezeu. Doamne, ne rugăm acum pentru ascultătorii care au frământări în minte și în inimă. Pentru cei care au îndoieli în mintea lor, Te rugăm să-i ajut să cerceteze și să înțeleagă cuvântul Tău, care este o mărturie adevărată. Te rog să răspunzi la întrebările căutătorilor sinceri, încât să găsească adevărul, să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos. Pentru cei care au frământări în suflet, care se luptă cu păcate ascunse, care îi țin legați, Te rugăm, Doamne, eliberează ca să cunoască puterea Ta și astfel să fie descătușați de păcate, oricare ar fi acestea. Te rog să îndupleci pe aceia care stau în cumpenă și ezită să se predea. Doamne, credem în harul Tău și ne încredem în îndurarea Ta față de toți oamenii care vin la Tine cu căință și credință. Te rugăm să ne asculți și să răspunzi la rugăciunile noastre potrivit cu puterea și îndurarea Ta, căci Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți un timp ascultând aceste emisiuni. Este un privilegiu pentru noi să predicăm Evanghelia și ne socotim onorați atunci când, pe calea undelor, ne primiți în casele și în inimile dumneavoastră. Am dorit să știm care este impactul acestor emisiuni în viața dumneavoastră și de aceea vă invităm să ne scrieți. De asemenea, dacă aveți întrebări despre Scriptură sau despre situații practice din viață, vă invităm să scrieți pe adresa acestui post de radio cu mențiunea pentru emisiunea Pași spre Ucenicie. Așteptăm scrisorile dumneavoastră. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, trăiți cu dedicare și pasiune pentru Hristos. Lăsați ca Maestrul să atingă corzile vieții dumneavoastră și fiți o binecuvântare în lume.